Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pozri, majstre, čo sú to za kamene a za stavby? Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameňa na kameni, ktorý by nebol zborený. A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa ho o samote Peter, Jakub, Ján a Ondrej. Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane? Na to im Ježiš začal hovoriť: Hľadte, aby vás niekto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus. Zvedú mnohých. Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad i zmetok. To je začiatok bolestí. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás byť v synagogách a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. Ale najprv evanjelium musí sa zvestovať všetkým národom. A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť. Ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorý hovoríte, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. A povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť, kto čítaš, rozumej, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú do vrchov. Kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho. A kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime. Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. A keby vám vtedy niekto povedal, aj hľa tu je Kristus, alebo aj hľa tam je, neverte. Lebo falošní proroci povstanú, Kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno vyvolených. Ale vy sa majte na pozore. Predpovedal som vám všetko. V tie dni po onom súžení slnce sa zatmie. Mesiac nevydá svetlo. Hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. Vtedy uzrú syna človeka prichádzať v oblakoch s mocou a slávou veľkou. A vtedy pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba. Od figovníka naučte sa podobenstvu. Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že toto sa deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. Veru vám hovorím. Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. O tom dni však a hodine nikto nevie. Ani anieli v nebi, ani syn, len sám otec. Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnemu naložil, aby bdel, tak aj vy bdejte. Lebo neviete, kedy príde Pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým. Bdejte.
Najprv by som chcel vysvetliť, že nezabudol som svoje meno a nevolám sa Rastislav Betina, ale brat Betina, ktorý mal tento výklad dnes tu mať, náhle ochorel predvčerom, Takže ja musím podľa prvého listu Petrovho 3.15 byť hotový vydať početo nádeji, ktorá je vo mne. Už sme to počuli, že tá kapitola, ktorú sme pred chvíľou spolu čítali, sa zvykne nazývať aj malá apokalypsa. Tým by sme však nemali začínať náš príhovor. Nemôžeme ho totiž začínať tam, kde sme minule skončili, lebo niektorí naši poslucháči tam neboli. Nemôžeme ho začínať ani situáciou, v ktorej sa nachádzali Ježišovi učeníci vtedy na Olivovej hore. Ani v situácii, v ktorej sa nachádzali Markovi prví čitatelia v prvom storočí. My musíme vždy začať situáciou, v ktorej sa nachádzajú naši poslucháči dnes. A obrátiť ich pozornosť k hlavnej myšlienke toho prečítaného textu. A podľa toho, alebo aj preto, by som začal svoj príhovor asi takto. Keď nás teraz pred týždňom na Veľký piatok zasypal väčší sneh ako na Vianoce a keď na veľkonočnú nedeľu postavila záplava na nohy polovicu Levíc a celé južné Slovensko, mysleli sme si, že nastal koniec sveta. Tento koniec bol ale veľmi obmedzený. Ale rôznych koncov sveta bolo veľa. Ten väčší a všeobecný si ešte všetci pamätáme z 21.12.2012. V tých dňoch a týždňoch, ktoré tomuto dátumu predchádzali, nastal na celom svete taký rozruch, že sa k tomu musel vyjadrovať aj americký úrad pre výskum vesmíru, aj rímsky pápež, aby upokojovali ľudí, ktorí vykupovali palivo a potraviny a snažili sa zabezpečiť si prístup do protiatomových krytov. Dnes už v apríli sa nad takýmito správami usmievame len. Ale nemali by sme sa. Veď aj mnohí z vás sa rozprávali so svojimi priateľmi, ktorí kládli znepokojivú otázku. Ale čo ak predsa? A to je skvelá otázka. Čo ak nastane koniec sveta? Takéto otázky si totiž naša generácia už dávno odvykla klásť. Väčšina z nás vie o vojne a hlade a biede iba z rozprávania, ktoré nám akosi znie cudzo, neskutočne vzdialene. Veď ten náš pocit biedy, ktorý vyplýva z toho, že sa nám v chladničke minula šunka alebo pivo, odstránime za niekoľko minút ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu, keď odbehneme do Teska. Zatvorené banky na Cypre, dlhová kríza Európskej únie, to sú pre všetkých nás také obrovské čísla, že nikto z nás si to nevie ani len predstaviť. A prečo by si aj mal? Veď skutočnosť je taká, že nikdy v dejinách nemali ľudia žijúci na tomto území toľko jedla a také pohodlie, ako máme my dnes. Tak aká kríza? Aká katastrofa? Aký koniec sveta? Veľmi dobre teda chápeme Ježišových učeníkov, ktorí práve vyšli z nádvorí Jeruzalemského chrámu. A tento chrám, z ktorého práve Ježiš s učeníkmi vychádzal, Herodes Veľký zväčšil oproti pôvodnému Šalamúnovmu chrámu na dvojnásobok. Rozloha tohoto chrámového komplexu mala 14 hektárov. Jeho múry boli z obrovských bielých kameňov. Ten najväčší, ktorý sa zatiaľ našiel, má rozmery 13,7 metra krát 3,5 metra krát 3,7 metra a váži 520 tón. Iba jeden kváder z nich. Niektoré z týchto kameňov boli aj ozdobené zlatom. Takže tento architektonický div sveta poskytoval dých vyrážajúci pohľad. Vtedajší rabíni nemali radi Herodesa ani jeho nástupcov, ale hovorili napríklad toto. Ten, kto nevidel Jeruzalém v jeho nádhere, nikdy nevidel naozaj lákavé mesto vo svojom živote. A ten, kto nevidel chrám, ešte nevidel naozaj slávnu budovu vo svojom živote. Vtedajší súčasníci ho považovali za šiesty div sveta. Takže takto sme sa od našej súčasnej situácie dostali k jadru zvesti tejto kapitoly. Okrem jeho výkladu sa vám tu dnes pokúsim otvoriť aj dvere do svojho skladu. Nielen do svojho výkladu. A aspoň na niekoľkých miestach vám ukážem tie stavebné kamene, z ktorých sa ten môj výklad skladá. Budem pritom používať nástroje, ktoré sú popísané v tejto knihe, ktorá sa volá Poďme hlbšie, ktorú sme presne pred rokom na tejto konferencii uviedli do života. V nej je popísaných niekoľko takých praktických nástrojov, ktorými sa odhaľujeme podstatu zvesti, ktorá v danom texte je. A niektoré z nich sa vám pokúsim demonstrovať aj teraz, dnes. Takže poďme na to. Vezmime si do jednej ruky náš text, ktorý bol prečítaný, a do druhej farebnú ceruzu alebo farebný zvýrazňovač. Ja som v tom texte červenou farbou označil všetky príkazy. Keď som ich spočítal, našiel som ich 19. Z tohoto môžeme odvodzovať, že Ježiš tu nielen niečo oznamuje, informuje, ale aj prikazuje. A keď som sa pozrel bližšie na tie príkazy, udrelo mi do očí, ako často sa tam opakuje príkaz dajte si pozor, bdejte. Tie som potom označil fialovou farbou. A je ich spolu 7, čo je viac ako 1/3 všetkých tých príkazov. Potom som si zobral žltý zvýrazňovač a označil som si dôležitý výraz tejto kapitole, ktorým je výraz to, či toto všetko. Grécky tauta. A o chvíľu uvidíme, že tento výraz sa nielen často opakuje, ale on sa aj opakuje na dôležitých miestach tejto kapitoly. Tak týmto spôsobom sme použili nástroj, ktorý sa tu v tejto knihe nazýva nástrojom opakovania. Máme pred sebou ale pomerne dlhý text. A ten je dobré rozdeliť si na menšie a ľahšie zvládnutelné časti. Zároveň ale chceme mať na pamäti ten veľký obraz a vidieť teda aj les, aj stromy v ňom. A k tomu použijeme ďalší nástroj, ktorý sa nazýva nástroj štruktúry. A pozrite si, čo z toho vzniklo. A potom ešte musíme použiť jeden z najdôležitejších nástrojov pri každom výklade textu a tým je nástroj kontextu. Správnemu významu každej vety porozumieme len v kontexte jej odseku, v ktorom sa nachádza. A správny význam odseku pochopíme len v kontexte kapitoly, v ktorej sa nachádza. A správny význam kapitoly pochopíme iba v kontexte knihy celej, ktorej sa tá kapitola nachádza. A správny význam celej knihy porozumieme len v kontexte celej Biblie. Preto je biblická teológia taká veľmi dôležitá. Tak my sa teraz pozrieme iba na ten bezprostredný kontext našej kapitoly. Vy poznáte, väčšina z vás, veľmi dobre Markovo evanjelium, a tak viete o tom, že už v 11. kapitole nám Marek opisuje príchod a pôsobenie pána Ježiša v Jeruzaleme. Je to posledná etapa jeho pozemského života, ktorá končí jeho ukrižovaním a vzkriesením. A tým zároveň začína aj eschaton, ako sme to včera počuli. Posledná etapa tohto sveta. Teda nie v roku 2012, ale v roku 30. Keď v 11. kapitole prišiel do chrámu, tak tam na rozdiel od tisícov iných pútnikov, ktorí tiež vtedy prišli, Ježiš neprišiel ako návštevník chrámu, ale ako majiteľ chrámu. No a keď uvidel ten neporiadok, tak ho hneď vypratal. Vtedy ním tam šokoval kňazov. Teraz, tu v 13. kapitole, šokuje svojich učeníkov. Verš 1. Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: pozri, učiteľ, aké kamene, aké stavby. A Ježiš odpovedal: vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Po návrate z babylonského zajatia pozbudzoval Hospodín prostredníctvom proroka Agea prikladať kameň ku kameňu a tak stavať dom Hospodinov, tento chrám. A teraz hovorí presný opak. A ani jeden z jeho učeníkov sa nezmôže pritom ani na slovo. Až keď prešli cez údolie Kidron a posadili sa oproti na Olivovej hore, ktorá je oproti chrámu, tak spýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej vo verši 4. Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť. A tu sme pri tom to všetko, ktorý označuje predel toho oddielu. A tie nasledujúce slova Ježišove v celej kapitole sú jeho odpoveďou na túto otázku. Biblické proroctvá všeobecne, aj toto Ježišovo proroctvo špeciálne, však nechce uspokojiť iba zvedavosť poslucháčov, ale chce ich aj varovať. A preto sa až 7-krát opakuje: dajte si pozor, bedlite. Takže čo robiť pred tým, ako bude chrám zničený? Všimnite si, že Ježiš ani nepovažuje za potrebné odôvodňovať alebo dokazovať, že chrám bude zničený. Oveľa dôležitejšie je jeho dvojité varovanie. Najprv vo veršoch 5 až 8, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. To obdobie pred zničením chrámu sa bude vyznačovať falošnými mesiášmi, verš 6, vojnami, verše 7 a začiatok 8, a prírodnými katastrofami, druhá polovica 7. A vždy to tak bolo a je, že v ťažkých časoch krízy a nešťastia povstávali mesiáši, ktorí tvrdili, že toto je tá posledná chvíľa, kedy je treba ich počúvať. Veľa bolo takých v prvom storočí a je ich dosť veľa aj v 21. storočí. Ani vojny neprestali. A my nemusíme myslieť hneď tu iba na Afganistan či Sýriu. Všetci sa pamätáme, že ešte len pred niekoľkými rokmi stačilo zodvihnúť kdekoľvek na Slovensku hlavu hore k oblohe a mohli sme vo vzduchu vidieť naraz aj niekoľko bombardérov, ktoré nesú svoj smrtonosný náklad do neďalekého Srbska. Tisíce ľudí každý rok je pochovaných zemetrasením. A my všetci sme sa v ostatných 10 rokoch naučili nové slovo, tsunami, ktoré som ja predtým nikdy nepočul. Na začiatku 60. rokov prvého storočia, keď Marek písal toto evanjelium kresťanom v Ríme, tak oni často tam v hlavnom meste ríše takéto znepokojivé správy počuli. Čo na to Ježiš? Jednoducho, nestrácajte hlavu. To ešte nie je koniec. To bude len začiatok útrap. Druhá polovica 8. verša. Môj priateľ Ivan hovorieva, že dobre už bolo, len horšie čakajte. Tak čo môže byť ešte horšie ako zvodcovia vojny a zemetrasenia? Pokračuje. Majte sa na pozore pred prenasledovaním. 9 až 13. Zvodcovia vojny, katastrofy sa týkajú všetkých ľudí bez rozdielu. Veľkých aj malých, zbožných aj bezbožných. Odsek vo veršoch 9 až 13 sa však týka špeciálne Ježišových nasledovníkov. A začína dôrazne. Vy sa však majte na pozore. Budete prenasledovaní zo strany náboženských predstaviteľov, začiatok 9. verša, zo strany štátnej moci, pokračovanie 9. verša, dokonca od svojich najbližších príbuzných. Verš 12. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ježiš vie, že aj učeníci môžu byť prenasledovaní pre svoj vlastný hriech a pre svoju vlastnú tvrdohlavosť. A preto dodáva, všetci vás budú prenasledovať pre moje meno. Tak čo majú robiť učeníci, keď sa toto všetko stane? Verš 11. Nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť, ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Na výsluch sa nedá dopredu pripraviť a premyslieť si obrannú reč. Duch Svätý vám dá, čo máte hovoriť. Preto si nerobte vopred starosti. A v skutkoch apoštolských na to nájdeme aj niekoľko príkladov, že to tak bolo. No o čo sa teda učeníci starať majú? Verš 10. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Tak vo výhľade na blížiacu sa katastrofu a uprostred prenasledovania sa Ježišovi nasledovníci majú starať nie o to, ako si zachrániť vlastnú kožu, ale starať sa o evangelizáciu. Na prvý pohľad sa zdá, že 10. verš akoby ukazoval už za obdobie toho zničenia chrámu. Ale nemusíme tak veľmi preskakovať dopredu. Udalosti, o ktorých čítame v skutkoch apoštolských, hovoria aj o prenasledovaní učeníkov, aj o ohlasovaní evanjelia všetkým národom. To všetko sa dialo už pred zničením chrámu. Vo veľkom a nebezpečnom ohrození budú učeníci v pokušení vzdať sa, alebo aspoň robiť kompromisy. A naozaj, keď cisár Decius vydal edikt o uctievaní cisára, mnohí kresťania sa ponáhľali vyhovieť cisárovmu rozhodnutiu. A jeden z najdramatickejších, aj smutnejších opisov situácie v Alexandrii pochádza od Dionýziusa. Prečítam vám ho. Keď prišiel edikt, bolo to takmer ako podľa predpovede nášho pána. A takmer najhoršie zo všetkého bolo, aby podľa možnosti potkli sa a padli ešte aj vyvolení. Všetci sa krčili v strachu. Z mnohých popredných ľudí niektorí prišli v strachu hneď, iných k tomu donútil obchod, a ďalších okolití ľudia. Zavolaní po mene pristúpili k nečistým a nesvetým obetiam. Niektorí bledí a trasúci sa, ako keby nie obetovali, ale ako keby ich obetovali. Takže celý zástup, ktorý stál okolo nich, sa im posmieval. Bolo zrejmé, že boli vo svojej podstate zbabelci vo všetkom. Boli zbabeli zomrieť a zbabeli aj obetovať. Iní sa však náhlili k oltárom a svojou ústretovosťou uisťovali, že ani predtým neboli kresťanmi. O nich Pán veľmi pravdivo predpovedal, že sotva budú spasení. Zo zvyšku niektorí nasledovali, iní utiekli. Niektorí chytili, sputnali a uväznili. A keď boli väznení po mnoho dní, niektorí sa podvolili ešte predtým, ako prišli na súd. Tí, ktorí boli pevnejší, vzdali sa pomučení. My máme teda mylný dojem, že všetci prví kresťania boli hrdinovia. Nebolo to tak. Preto Pán Ježiš na konci 13. verša hovorí, kto však vydrží do konca, bude spasený. Nedajte sa zviesť falošným mesiášom. Nedajte sa zastrašiť prenasledovaním, ale ohlasujte evanjelium. A Duch Svätý vám bude v tom pomáhať. A kto vydrží do konca, bude spasený. Takže to je Ježišova rada pred zničením chrámu. Ale aj k tomu, čo prichádza ďalej. V 14. verši máme zvláštne slova. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť, kto číta, nech rozumie. No tak ako tomu máme rozumieť? A tu si pomôžeme tým tzv. Nástrojom citovania a odvolávok z tejto istej knihy. Niekedy totiž biblický autor cituje skoršieho autora, alebo si vyberie len niekoľko slov. Tak ako to urobil aj tu Marek s týmto výrazom ohavnosť pustošenia. A tento výraz je prevzaný z Daniela 9. kapitoly a najmä z 11. kapitoly. Tam išlo o predpoveď znesvetenia chrámu, ku ktorému došlo naozaj v roku 168 pred Kristom, keď Antiochus IV. Epifanes postavil nad oltárom pre zápalné obete malý oltár Zeusovi, na ktorom obetoval sviňu. Také bohorúhačstvo bolo pre Židov hrdelným zločinom a začalo sa krvavé povstanie Makabejcov. Keď tedy Ježiš používa teraz ten istý výraz, tak naznačuje, že Danielovo proroctvo sa povstaním Makabejcov celkom nenaplnilo. Varuje, že dôjde k takému odpornému zneváženiu chrámu. Doma si môžete pozrieť ešte potom aj Ezechiela 7. kapitolu od 14. verša, že Boh ten chrám odmietne ako miesto svojej slávy. A stalo sa. Generál Titus s tromi rímskymi légiami prerazil dovtedy nedobytné múry Jeruzalema a 30. augusta roku 70. Titus vstúpil do svätyne svätých, kde smel vstúpiť jedine veľkňaz, aj to len raz do roka. A cirkevný historik Eusebius o tom 4. storočí píše toto. Pred vojnou boli ľudia Jeruzalemskej cirkvi vyzvaní prorockým výrokom, aby opustili mesto a usadili sa v meste Pella. Tam sa presídlili z Jeruzalema tí, čo uverili v Krista. Keď svätí ľudia opustili Židov a Judsko, Božia spravodlivosť ich premohla, lebo spáchali také priestupky proti Kristovi a jeho apoštolom. Božia spravodlivosť úplne vymazala to bezbožné pokolenie spomedzi ľudí. Bolo to také hrozné spustošenie, že zahynuli všetci, čo neuposlúchli Ježišovo varovanie utiec Jeruzalema a Judska. No samozrejme, my vieme, že aj vtedy v roku 586 pred Kristom, aj teraz v roku 70 po Kristovi, Jeruzalem jednoducho padol pod náporom silnejších armád. Božím prorokom však bolo jasné, že tieto armády boli len nástrojom, len palicou v Božej ruke. A preto aj my, aj dnes síce môžeme hľadať Božie súdy v našich historických krízach, ale vo svojich posudkoch musíme byť veľmi opatrní, lebo len v písme sú to Božie komentáre historických udalostí. A my nie sme ani starozmluvní proroci, a my nie sme ani novozmluvní evangelisti, a už vôbec nie sme Pán Ježiš sám. V 20. teda verši je ďalším dôkazom toho, že Boh od stvorenia sveta až do konca, aj v časoch najväčších kríz a súdov, zachová svoj verný zvyšok. Tak čo majú robiť učeníci pri zničení chrámu? Ježiš im opakuje vo veršoch 21 až 23 svoj refrén. Dajte si pozor, lebo časy súženia budú aj časmi falošných prorokov a mesiášov. V 23. verši končí Ježišova odpoveď učeníkom o zničení chrámu. Znova to povestné táota. Všetko som vám vopred povedal. Jeho predpoveď sa presne splnila. Pre nás sú to už len dávno minulé dejiny. Lenže tým a tam Ježiš nekončí, ale dodáva k tomu svoje poučenie. Vo veršoch 5 až 23 ohlasoval Ježiš súženie, takže toto sa dá predpokladať. Vo veršoch 24 až 27 máme potom jeho definitívny triumf a riešenie napätia a paradoxov našej historickej existencie. A robí to, vysvetľuje to apokalyptickým jazykom. Tu by som chcel upozorniť na ďalší nástroj, na nástroj žánru, literárneho žánru, ktorý sa v písme nachádza, ktorým hovorí o poslednom dni pánovom a o viditeľnom a slávnom návrate syna človeka. V tých dňoch po tom súžení zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Neviem, či ste si už všimli, že osud vesmíru, celého vesmíru od stvorenia až do nového stvorenia je spojený s človekom. Súd nad Jeruzalemom signalizuje prechod z jednej éry, v ktorej sa Božia sláva koncentruje na chrám, k druhej ére, kde sa Božia sláva prejavuje v synovi človeka. Dovtedy bol Boží ľud, lebo bol Boží chrám. Bolo náboženstvo, lebo bol chrám. Jeruzalemský chrám je viditeľným miestom zhromaždenia rozptýleného, vyvoleného národa. Po jeho zničení bude nový Boží ľud zhromaždený už nie v chráme, ale okolo syna človeka, Ježiša. Nikdy to už inak nebude. Čo z toho vyplýva pre Ježišových nasledovníkov? Verš 27. Vtedy vyšle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán od okraja zeme až po okraj neba. Nebojte sa. Zničenie chrámu nezvráti Boží zámer zachrániť svojich vyvolených celého sveta. Tieto pre nás ťažko predstaviteľné apokalyptické skutočnosti ilustruje Ježiš sebe typickým spôsobom, podobenstvom, podobenstvom o figovníku. Figovník pučal až neskoro na jar, tesne pred začiatkom leta. A to bolo práve v čase, keď Ježiš toto rozprával. Takže vraví, no keď sa obzriete okolo seba, vidíte pučať figovníky. A tak viete, že o niekoľko týždňov nastane leto. Verš 29. Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto, tauta, deje, vedzte, že je blízko, pred dvermi. Takže ako pučanie figovníka je známkou prichádzajúceho leta, tak aj zničenie chrámu je známkou prichádzajúceho súdu. Verš 30. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa znova toto všetko nestane. Niektorí sa na základe týchto slov domnievali, že teda ešte niektorí z Ježišových nasledovníkov, jeho učeníkov, zažijú jeho druhý príchod. On však hovorí, že niektorí z nich zažijú zničenie chrámu. Ak by náhodou niekto nepostrehol to dôrazné amen na začiatku 30. verša, tak Ježiš pridáva ešte dôraznejší 31. verš. Nebo i zem pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Takže priatelia, to, o čom je tu reč, je absolútne isté. Je to istejšie ako váš dnešný obed, ktorý sa už pravdepodobne varí tam v kuchyni. Učeníkov zaujímalo, kedy bude zborený chrám. V 4. verši. No a nás zaujíma, kedy príde syn človeka s mocou a slávou. A preto verš 32. O tom dni alebo hodine však nevie nikto. Ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. A preto nielen 21.12.2012, ale aj akýkoľvek iný dátum v budúcnosti, ktorý nám ešte určite predložia, je preto holým nezmyslom. Ale že tá chvíľa príde, je rovnako isté, ako aj každé iné biblické proroctvo, ktoré sa do bodky naplnilo. Na nakoniec ešte použijeme dnes posledný nástroj aplikácie, ktorý sme tam v tej knižke nazvali nástrojom No a čo? Keď je to tak, tak potom čo? Čo máme robiť, kým čakáme na posledný súd? No, čo robili ľudia pred 21. decembrom 2012? V Moskve pripravovali protiatomové bunkre. Vo francúzskej dedine, kde vraj malo dôjsť k tomu vytrhnutiu, sa schádzali ľudia z celého sveta a vykúpili úplne všetko. V Leviciach máme v zbore brata, ktorý pracuje v Levickej hvezdárni a ľudia mu telefonovali a zaujímali sa, že či bude v ten deň 12. decembra hvezdáreň otvorená, lebo oni by chceli vidieť a pozorovať to nebeské show. Zrejme, tí ľudia nečítali pozorne tento záver zo zjavenia 6. kapitoly. Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýňa medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám: padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Nikto. Nikto. A preto, skôr ako príde tento baránok s hnevom, prišiel syn človeka ako baránok, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. V 10. kapitole čítame. Urobil to v tomto Jeruzaleme, ktorého zánik prorokoval. Urobil všetko a povedal všetko, aby sme nemuseli zahynúť. Ten Boží eschaton, posledný čas, už teda plynie 2000 rokov. Všetko rozhodujúce v dejinách sa už stalo. Pred nami je už len záverečná opona. Za ňou čaká hnev baránka. A to každého, kto nezložil svoje hriechy k jeho nohám na kríži. A preto, ak je tu niekto aj na tejto konferencii taký, kto to ešte neurobil, tak teraz je k tomu najvyšší čas. A svojim nasledovníkom opakuje Ježiš to isté, čo povedal už niekoľkokrát v tejto kapitole. Majte sa na pozore. Bedlite. Pretože dlhé čakanie, ťažkosti a krízy ľahko spôsobia, že aj oni zaspia. A preto vyzýva v 36. verši: nech vás nenájde spať, keď príde nečakanie. A čo hovorím vám, učeníkom na Olivovej hore, hovorím všetkým: bedlite. Že čo máme robiť my, kým čakáme posledný súd? Je to nič zložité. Ohlasovať evanjelium všetkým národom. Verš 10. Verne a vytrvalo konať prácu, ktorú nám zveril. Verš 34. A bdieť. Verše 33, 34, 35, 37.